Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Miloš Atarić iz hemijske škole iz Obrenovca, gde smo ovih dana malo ulepšali letnji raspust dece koje su se vratila u grad. Ovih dana smo organizovali male festivale nauke kako bi promovisali nauku i približili je deci iz osnovnih škola.
Fizika je svuda oko nas.
Dobar dan, ja sam Jovan Markov i danas ćemo pričati o nečemu što je možda jedna od najvažnijih stvari za svakog fizičara, a to su merne jedinice. Konkretno pričamo o kilogramu.
Ima li nauke u Srbiji? Ima li nauke u Srbiji? Izvinite. Izvinite, ima li nauke u Srbiji?
Ja sam Natalija Srećković i polaznik sam Regionalni centar za talente na programu biologije i hemije. Okupili smo se danas da bismo snimili, da kažem, neki mali spot ili filmić za Regionalni centar za talente s namjerom i da okupimo svu zainteresovanu decu i da promovišemo nauku u našoj zemlji koliko to moguće.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Zovem se Vučanović Milivoj i radim kao čuvar prirode u zaštićenom prirodnom dobru Vršačke planine. Pored toga sam i aktivista raznih ekoloških udruženja i prirodnjačkih društava kako na lokalu, tako i šire. Trenutno radimo na prstenovanju nekih vrsta ptice koje su spremne praktično za prstenovanje u ovom delu godine. Mi moramo da to ispoštujemo u roku od nekoliko dana.
Sa vama u emisiji Koraka nauci danas su i Voja Dobanovački, Vesna Gemović, Branislava Manojlović i Marija Mišić. Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Na vrhu liste neprijatnih zvukova nalazi se grebanje po školskoj tabli. Slede grebanje viljuškom po tanjiru i škripanje stiropora. Kada se nađe u ušnom kanalu, taj zvuk postaje probadajući, a ponekad je dovoljno i da ga samo zamislimo, pa da se preznojimo i da nam srce uznemireno zakuca. Najmlađi istraživači u Centru za promociju nauke prave prve prave korake ka nauci. Ana Brajević dočekuje polaznike aktuelnih radionica u naučnom klubu na Terazijama.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Nalazimo se u Dečijem naučnom klubu gde upravo u toku radionica iz robotike deca prave upravo elektrobubu. Interesovanje roditelja za ceo ovaj projekat je ogromno. Samim tim smo morali originalno trajanje od 7 dana kluba da produžimo na celo leto. Celo leto radimo svakog četvrtka i petka. Tokom 5 sati deca od 7 do 12 godina imaju priliku da učestvuju u 3 naučne radionice dnevno. Interesovanje je toliko da već sada imamo samo nekoliko slobodnih mesta za par termina u avgustu. Tako da ako još uvek ima zainteresovanih, požurite, preko sajta možete da vidite sve informacije i to je to, deca su oduševljena, nama je zadovoljstvo da radimo sa njim.
Koliko dece
u toku dana može da se ovde poigra i uživa u nauci.
15 dece maksimalno, odlučili smo da je to neki optimalni broj da mogu da dobiju individualnu pažnju naših edukatora i animatora i da je tako, na taj način ograničavanjem broja na 15 održavamo jako visok kvalitet radioničarskog rada sa decom.
Rekli ste da su roditelji zainteresovani. Koliko su deca zainteresovana za ovo što radite?
Deca su oduševljena, osete valjda i sami da to nije škola, da nije kao da ih roditelji sad teraju preko raspusta da idu u školu, jedva čekaju ponovo da dođu, već kada drugi put dođu ne drže se roditelja na prijemu, nego odmah trče u taj naš zajednički deo gde se vode društvene aktivnosti sa decom, stvorili su nove prijatelje. I evaluacije koje radimo sa njima na kraju svakog dana i onda obrađujemo govore da nam daju izuzetno visoku ocenu i da su zadovoljni programom. Fizičari su trenutno sa njima i uz pomoć tih fizičara deca spajaju elektromotore i prave svog robota koji onda pravi svoje umetničko delo koje oni mogu da podnesu kući.
Idemo da vidimo kako to izgleda iz prve ruke. Šta se to ovde radi? Šta ti to praviš?
Pravim robot. Drveta, jedno štapić, to drvo je jedan štapić, motora, dva kabla i jednu bateriju. I salotepar.
Da, ovde pravimo elektrobubu, odnosno prvog ili barem većini od drugara prvog robota u životu, od najosnovnijih delova, dakle od jednog elektromotora, baterije, nekoliko žica, jednog drvenog propelerčića i čaše kao tela. Kada sve to spojimo, povežemo u pravom redosledu, odnosno na pravi način, dobijemo jednog robota koji, ako mu zalepimo flomaster, može da crta po papiru.
Tvoj robot je već gotov ili se to meni samo čini, dosta dobro izgleda?
Još ga završavam, ali... Da, otprilike je gotov, tako nekako mogu da kažem.
Kad ćeš proveriti da li radi?
Pa kad ga još malo dolepim i završim sve što treba.
Evo, uspela mi je.
I, čekaj, izvini, šta taj tvoj robot u stvari radi? Meni liči na jedan ventilator.
Da, ovaj robot duva vetar.
Kako će se ovaj robot ventilator pretvoriti u robota pisaljku?
Pa, zalepit ćemo na kraju nogice od flomastera i stavit ćemo na papir, odnosno na stazu po kojoj treba da se kreće, onda ćemo da vidimo šta taj robot crta, odnosno kakve oblike pravi. Svakako, koga god više zanima može da se obrati putem maila ili putem sajta i sve ćemo drage volje objasniti.
Pokušam nekad da zaustavim vreme, uhvatim minut da me sačeka. Prestanem brzo da izgovaram reč, pretvaram bes u novi okršaj. Pokušam nekad da ne sakrijem lice, ne vidiš strah koji me proganja. Ostanem jak, dignute glave, ne vidiš da sam te zavolena.
Da bojim se da gubim te i znam. Koje ne izgovoriš, da izdržim, da progutam vatru koju zapališ. Pošto nekad setim se slike koja bledi od kajanja. Okrenem list, poslednji put, izdahnem bes i udahnem sna.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
Miloš Atarić je učenik hemijske škole iz Obrenovca. Jedan od onih mladih koji ne samo da voli nauku, nego voli i da je drugi zavole. Ti i tvoji prijatelji, ekipa s kojom se družiš, organizovali ste neku vrstu festivala nauke, odnosno jednog malog istraživačkog karavana za učenike obrenovačkih osnovnih škola. Kako reče na početku emisije, da im malo ulepšate ovaj neveseli raspust. Šta ste u stvari preduzeli, šta ste organizovali?
Pa mi smo u dve osnovne škole radili u dva termina taj mini festival nauke. Radili smo oko 7 eksperimenata koji su onako više atraktivni, koji izazivaju pažnju kod dece da bi to bilo zanimljivo prosto. I sa nekim malim hemijskim ili teoretskim objašnjenjima im približili hemiju. Bili smo u dve škole, ali planiramo, ukoliko budemo imali materijala, da budemo u svim školama.
Jesu li se vaše mlađe kolege odazvale?
Pa jesu, boga mi da, zato što kod nas u školama sada je napravljen centar za decu, pošto mnogi roditelji nemaju da ostave svoju decu, to su mališani koji su išli u ovaj preškolsko, sada preškolsko ne postoji u Brenovcu i onda su oni dolazili tamo, tamo ostavljaju svoju decu da ih čuvaju ljudi, tako da su i oni posmatrali nas i stvarno su bili oduševljeni.
Šta ste im, na primjer, pokazali?
Pravili smo im duha iz boce, bojili smo plamen sa različitim elementima, spaljivali smo nitroglicerin. Šta smo još, samo da se setim.
Šta je od svega toga deci najzanimljivije bilo?
Pa ja mislim da je duh iz boce bio, zato što je onako efektan baš i svi se obraduju kada onako dim izađe iz te boce. Ko veruje u duhove? Prvih pitamo da li veruju, šta misle, da li ćemo mi stvarno uspjeti da prizovemo tog duha.
Kako se pravi duh iz boce?
U bocu sipate vodonik peroksid i dodate malo mangan 4 oksida. On pomaže razlaganju vodonik peroksida i oslobađa se dim koji je taj duh u stvari.
Jesu li to supstance, materijali koje možemo da nađemo ili je bolje da ih deca ne traže sama?
Vodonik peroksid može da se nađe, to je hidrogen koji se koristi za farbanje, ali je ovaj malo koncentrovaniji, ali mangan 4 oksid mislim da ne može da se nađe u slobodnoj prodaji, ali ipak ne bih preporučio da deca to sama rade, pošto je reakcija egzoterma, to jest toplota se oslobađa i ta posuda je jako vrela kada se ta reakcija završi.
Šta ste još planirali da uradite tokom ovog leta za druge i za sebe?
Pa planirali smo da organizujemo ponovo te festivale ukoliko budemo u mogućnosti, naravno. Planirali smo da i ove godine organizujemo to na trgu isto kao i prošle godine, kako bi privukli sve, možda i starije, možda im je to zanimljivo ako nisu imali priliku da se susretnu sa tim. I to je to za ovo leto što se tiče tih festivala.
Šta si ti za sebe planirao do kraja raspusta? Evo, ceo avgust je pred nama.
13. avgusta idem u Petnicu gde trebam da realizujem svoj program istraživanja, tačnije radim kvalitet nekih voda iz pet bunara. I idem tamo, mislim ceo program je završen, samo trebam da radim taj eksperimentalni deo, to jest da idem po uzorke i da radim hemijsku analizu tih uzoraka voda. Također treba da se i otvori konkurs u Institutu za nuklearne nauke Vinča. Oni organizuju svake godine radionice za srednjoškolce gde oni mogu da se prijave i učestvuju na nekom od njihovih projekata. I ove godine očekujem da se prijavim ponovo da učestvujem. Bio sam dve godine, prvu godinu sam radio uklanjanje teških metala iz vode, a drugu godinu sam radio uklanjanje teških ulja iz vode. Otprilike godinu dana ste vi u kontaktu sa Vinčom i uvek može da se desi da imate neka izlaganja ili tako nešto. Da, ovo leto smo radili na Adi neku Vinčinu letnju scenu gde smo prezentovali isto svoje radove, tako da uvek možete da dobijete poziv od Vinča da se bavite naukom.
Otvorena laboratorija.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Neke zmijske vrste, poput udava, zmija trkačica i nekih kobri, na jelovniku imaju izvesne zmije, otrovnice. Udavi mogu da podnesu visoke doze otrova, dok neke druge zmije ozbiljno rizikuju loveći svoje dalje rođake.
Fizika je svuda oko nas.
Fizika je svuda oko nas, kaže Jovan Markov, naš saradnik, i obećava nam priču o nečemu što je važno za svakog fizičara, odnosno priču o mernim jedinicama. I konkretno priču o kilogramu. Kilogram nije važan samo za fizičare, važan je i za ženski svet, i te kako. Koliko je kilogram na onim običnim vagama u stvari pravi kilogram i kilogram koji uvažavate vi fizičari?
Kilogram se kroz istoriju puno puta menjao. Imao je neku stalnu formu neko vreme i onda se promeni. Jednostavno nađe se neki vid za čuvanje tog kilograma koji je pouzdaniji. Do sada nismo imali neki pouzdan oblik. Postoji jedan teg koji je od platine i iridijuma i on se čuvao u Međunarodnom birovu za tegove i mere u Francuskoj. To je etalon i to je za sada najpouzdanija stvar koja može da nam kaže koliko je tačno jedan kilogram. Dakle, napravljeno je otprilike 40-ak tegova, baš kao to što je taj što se čuva u tom birovu, i ti tegovi su poslati širom sveta u razne zemlje da bi one imale uzorak jednog kilograma, da bi se obezbedilo tačno merenje. Problem je nastao kada su nakon nekoliko decenija skupili par tegova koje su poslali širom sveta i uporedili njihove mase. Ustanovljeno je da je došlo do promjena. Neki tegovi su bili malo teži, neki lakši. Čak 7 tegova koji su se nalazili baš u tom birovu, u istoj prostoriji, pod istim uslovima, razlikovali su se za 50 mikrograma. Dakle, ovaj vid čuvanja kilograma opet nije uopšte pouzdan. I mi opet ne znamo šta je 1 kilogram.
Zašto se to dogodilo? Ja sam pomislila da su uslovi čuvanja možda prouzrokovali različite težine, mesto na kome su se ti tegovi nalazili. Ali ti sad kažeš da su i oni koji su bili praktično jedan pored drugog, pa ne znam sad kako da kažem, izgubili težinu, odnosno da su se ugojili umeđu vremenu.
Postoje razne mišljenja zašto se došlo do promene mase i dalje nisu se usaglasili naučnici oko konkretnog razloga. Moje mišljenje je, na primjer, da je možda bilo više platine u jednoj leguri u odnosu na iridijum kod svih tih tegova i onda, na primjer, pri koroziji je došlo do više sjedinjavanja gasova iz atmosfere sa tim jednim elementom i onda se desila ta nesuglasica sa masom, na primjer, ali kao što rekao, za sada se ne zna tačno razlog nejednakosti te mase.
I ono što je u stvari povod za naš razgovor i povod što si odabrao da nam govoriš o kilogramu, jeste jedan pokušaj da se ta odstupanja izbegnu.
Za kilogram mi imamo fizičko telo koje nam kazuje koliko on teži. Inženjeri u Australiji su uspeli da na neki način izbegnu taj problem. Oni su odlučili da od izotopa silicijuma 28, koji je inače ima veoma pravilnu kristalnu rešetku, da od njega naprave jednu sferu koja će težiti tačno 1 kilogram. Da, možda se sada pitate zašto pravimo sferu kad smo imali cilindar, da neće isto biti nekih odstupanja. E, stvar je u tome što nije poenta da mi napravimo sad sferu. Stvar je u tome što ćemo mi tačno znati koliko ima atoma u toj jednoj sferi. Dakle, baš zbog te pravilnosti sfere, mi ćemo moći na osnovu izračunavanja njene zapremine, pomoću nekih preciznih laserskih merača, da odredimo koliko ima atoma u njoj. Tako da, gde god kažemo nekome da uzme 2,15 puta 10 na 25 atoma silicijuma, 28, i njih sve stavi na jedno mesto, on će znati da je napravio neko telo koje teži tačno 1 kilogram. Dakle, mi sada ne koristimo jedno fizičko telo da predstavimo šta je to 1 kilogram, već koristimo broj atoma koji će težiti isto bilo gde se nalaze, bit će im ista masa. Koristimo određen broj atoma koji će sad predstavljati 1 kilogram. I to je mnogo bolji metod za čuvanje tog kilograma. Ta sfera koju su napravili je najloptastija sfera koja postoji u prirodi.
Zar sfera kao takva nije jedan pravilan oblik?
To znači da je ona najpravilniji loptasti oblik koji je čovek napravio. Idealna sfera je odavno postojala, ali samo kao ideja. Matematičari su napravili formulu pomoću koje može da se opiše taj oblik. Ali ova sfera je jedan opipljiv oblik koji zaista postoji i koji je najpribližniji toj idealnoj sferi. Da vam predstavim koliko je u stvari ta sfera približna toj savršenoj sferi, ako bi ta sfera od silicijuma bila veličine naše zemaljske kugle, najviša i najniža tačka na toj sferi, na njenoj površini, to jest, bi bile udaljene samo 14 metara. Sad vidite sami koliko je to pravilna sfera kad je to odstupanje samo 14 metara.
Fizika je svuda oko nas.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Ukoliko je napolju toplije, cvrčci cvrče učestalije, zato što su hladnokrvni, ustanovio je još 1897. godine fizičar Amos Dolber.
Siempre quise ver es sentir tu piel, ver tu cuerpo sudar y ponerlo a bailar. Mostrarte que mover es lo que yo sé hacer, tu forma de mirar que me hace desear que no pares de bailar y me hace suplicar.
Ovo je Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Zemljina kora sadrži više cirkonijuma nego bakra, nikla, olova ili cinka, na primjer. Pa ipak, o cirkonijumu se govori kao o retkom. To je ostalo iz vremena kada se teže dolazilo do njega, a naročito zbog toga što je ovaj metal, od davnina smatran plemenitim kamenom, u tehnici bio redak gost. Sada su se stvari izmenile. Cirkonijum više ne može da se ponosi svojom retkošću, ali može da bude ponosan na široku primjenu. Jovan Markov, naš saradnik, koji nas je pre nekoliko minuta uveo u tajne kilograma, juče je posle snimanja bukvalno odjurio iz radija, što mu nije baš običaj. Imao je razlog, hteo je da se pridruži ekipi iz Centra za talente, koja je rešila da snimi promotivni spot za ovu organizaciju. Šta sam mogla, već da ih pratim.
Ima li nauke u Srbiji? Ima li nauke u Srbiji? Izvinite. Izvinite, ima li nauke u Srbiji?
Okupili smo se danas da bismo snimili, da kažem, neki mali spot ili filmić za regionalni centar za talente s namjerom i da okupimo svu zainteresovanu decu i da promovišemo nauku u našoj zemlji koliko to moguće.
Čija je to ideja?
Pa, da kažem, zajednička neka ideja, ali i našeg koordinatora tog programa, Aleksandre Nikolić. Tako da smo svi zajedno na neki način došli na tu ideju.
Kako ste zamislili da napravite spot, odnosno film, još niste odlučili šta ćete?
Pa, otprilike imamo neki kratak koncept kako bi to se trebalo da izgleda. To smo zamislili da dobar deo koliko možda tokom letnjeg raspusta da dođe da snimimo neke delove, naše neke utiske, kako smo u stvari došli do regionalnog centra, kako je s nama čini neki naš pogled u stvari na ceo rad centra i da napravimo pored toga da ne izgleda to previše ozbiljne neke šale koje smo sami smislili, neke skeče i tako dalje. Uzgred, ja sam Natalija Srećković i polaznik sam regionalnog centra za talente na programu biologije i hemije.
Kakve to šale, kakav to drugačiji pristup želite da primenite da biste pokazali da mladi istraživači nisu neki preterano ozbiljan svet?
To samo hoćemo da pokažemo, pošto verovatno mnogi nas smatraju kad bi nas videli da smo previše ozbiljni, da samo učimo i tako dalje, da smo mi kao svi ostali i da volimo da se šalimo, da zbivamo šale jedni s drugima i hoćemo pokažemo stvari koliko je nama zabavno tamo, koliko se družimo i da nije sve to samo rad.
Ali da sigurno može i mnogo toga da se nauči.
Da, dosta smo naučili. Tokom godine smo imali jako veliki broj predavanja, raznih radionica tokom koji smo svi zajedno učestvovali. Bilo je stvarno jako fino i poučno.
Kada ovo ne bi bio zajednički rad, kada bi ti imao zadatak da promovišeš centar za talente i tu grupu koja uživa u biologiji, kako bi to uradila?
Pa možda verovatno na sličan ovaj način, ili bi ih objavila neku anketu ili namnu anketu ili tako nešto, mada mislim da je ovo najbolja ideja na koju smo mogli da doćemo. Da bi ljudi znali za šta mi radimo i da postoji neka ovakva institucija u Beogradu.
Zovem se Dino Muhović, polaznik sam regionalnog centra za talente na biologiji i hemiji, tačnije sama takmičenja su iz hemije na koje ja idem. Razmišljao sam da kao svoj udeo u ovoj promociji centra uzmem sa grupe na Facebooku materijal, ovo razgovore, i da njih stavim u tu promociju kako bi pokazao da smo mi obični ljudi, da ljudi ne razmišljaju da smo ne znam ni ja šta.
Šta misliš, kako će se uklopiti ta tvoja ideja sa zajedničkom idejom da se predstavi centar? Da li i ostali razmišljaju na sličan način?
Ja mislim da razmišljaju na sličan način, a sudeći po ovim nacrtima plana, još uvijek to nije detaljan plan, čini mi se da sve ide u tom smeru. Da se predstavi da ljudima neće im sigurno biti dosadno tamo.
Jovane, pošto si mi uspešno pobegao iz radija, tako opremljen kamerom, fotoaparatom i sastao se sa svojom ekipom, šta si zamislio da bude tvoj zadatak u promociji Centra za talente?
Da preuzmem ulogu kamermana, ali svako od nas treba da se uključi u samu produkciju, dakle da daje ideje šta bismo mogli, kako bismo mogli to da odradimo. I imamo za sad kao okvirno u planu da se taj video sastoji iz nekoliko delova. Glavni delovi jesu da predstavimo šta radi centar, da kažemo ko su ti koji se prijavljuju za centar za talente, dakle ko su naši polaznici i kako se dospeva tamo, i dakle da im predstavimo rad sam u centru za talente, da vide da li ih to interesuje, da li su za to.
Pored vas, ima li još glumaca?
Može da se desi, da sada je u planu da da usnimimo par slučajnih prolaznika i da ih pitamo da li su čuli za Centar za talente Beograd 2, da li su upoznati s našim radom. Eto da vidimo koliko smo do sad doprali do šire publike. I također može jedno od pitanja da bude kako oni zamišljaju mladog istraživača. Da vidimo tu njihovu sliku i onda da im pokažemo kako izgledaju naši mladi istraživači i da vidimo da li su oni pravi. Thank you.
Ima li nauke u Srbiji? Ima li nauke u Srbiji? Izvinite. Izvinite, ima li nauke u Srbiji?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Ribe nikako ne mogu da dobiju artritis. Nemaju zglobne čašice i zglobnu glavu. Pored toga, voda ih neprestano podupire, pa im zglobovi nisu opterećeni.
Radio Beograd 1.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Halo.
Na telefonskoj vezi je Milivoje Vučanović, ornitolog, amater, po zvanju, a po onome što radi, pravi ornitolog iz Vršca. Kada se pomenu ptice Vršačkog brega, obavezno svi pomisle na njega i njemu se obrate. Tako smo i mi danas hteli da se raspitamo o aktuelnoj akcije aktualnom poslu prstenovanja ptica na Vršačkom bregu i pozvali Milivoja da nam se pridruži u ovom koračanju ka nauci. Milivoje, dobar dan.
Dobar dan.
Šta se to radi, odnosno koje to ptice ovih dana prstenujete?
Ovo vreme, kraj jula meseca, aktualno kada su u pitanju orlovi zmijeri. Imamo tu sreću da na Vršačkim planinama gnezdi 2 do 3 para ovih interesantnih i redkih ptica, tako da je ovaj period najpovoljniji za markiranje mladunaca koji su sad otprilike počeli da dobiju perje, a opet nisu dovoljno odrasli da ne napušte gnezda kada dođemo da ih markiramo. Tako da moramo da ispoštujemo tih nekoliko dana, recimo nekih nedelju dana da uradimo taj posao da bi jednostavno ptice bile markirane, a nakon tog markiranja jednostavno prati se kasnije stanje gde one odlaze i tako dalje. Tako da je to jako važno za praktičnu nauku i za praćenje ptica.
Da krenemo od toga gde se gnezde ova vrsta orla, kako stižete do njih?
To je ovako, znači od 1999. godine prvi put smo registrovali gnezdenje ove vrste na Vršačkim planinama i to je praktično drugo mesto u Vojvodini gde se gnezdi, prvi put izabeleženo u Delovarskoj peščari i drugi put na Vršačkim planinama. To je ptica koja traži prilično usamljena i netaknuta mesta gde je prisustvo ljudi izuzetno malo i praktično je relativno i teško naći gnezdo zato što baš tražite neke neteknute kutke. Gnezdi se tako pojedinačni parovi i jedan par ima jako veliku teritoriju, tako da na jednom prostoru, recimo kao što su Vršačke planine oko 4.500 do 5.000 hektara, ne može da živi više od recimo 4, eventualno 5 parova. Znači, najveći broj parova za beleženje pre 5 godina bilo je 3 para, sada su aktualna 2 para i oni se gnezde tako na nekim relativno visokim stablima, mada to nije slučaj. Karakteristično za ovu vrstu je da položi samo jedno jaje toku godine i ukoliko im to jedno jaje propadne ili mladunac iz nekog razloga ugine ili strada, oni se te godine više neće gnezditi nego će sa gnezdenjem pokušati tek sledeće godine, a interesantno je to da pošto su u pitanju orlovi zmijeri, hrane se pretežno zmijama i gušterima, da zimu provode u Africi i krajem septembra, odnosno početkom oktobra, kreću na te put ka Africi, preleću Saharu, dolaze do centralne Afrike i onda pod Saharnu Afriku, tačnije, i onda ponovo u aprilu se vrate u Evropu da bi se gnezdili.
Da li dolaze na ista mesta da se gnezde?
Uglavnom da. Jedan par ima jednu svoju teritoriju koja je poprilično veren ukoliko se naravno na toj teritoriji ništa drastično ne izmeni, tako da mogu tu i dalje da se gnezde i da nalaze hranu, ali ne vrati se obavezno u isto gnezdo, nego na toj svojoj teritoriji koja može da bude 3 km u prečniku, lociraju svoje gnezda, znači mogu 2-3 godine da se gnezde u jednom gnezdu, pa da se premeste 500 metara ili kilometara dalje, pa da naprave neko novo gnezdo, ali u principu u tom krugu se nalazi njihova gnezdilišna teritorija. Lovna teritorija je mnogo veća, mogu da odlete i 10 km od gnezda da bi ulovili neku zmiju.
Ja ću sad malo da se pravim važna, pa da kažem kako sam jednom prisustvovala obilasku jednog gnezda, obilasku mladunaca u gnezdu šumske sove, i zaključila da je to ozbiljan i opasan posao, ne samo zato što se treba popeti do gnezda, nego što brižni roditelji čuvaju svoje mladunce. Koliko je opasno prići orlovom mladuncu i kako izvodite samo prstenovanje s obzirom da verovatno i njih roditelji paze?
Konkretno ova vrsta orazmijer napusti gnezdo pre nego što mi uopšte i priđemo u gnezdu i na taj način pokuša da u stvari zavara trag. Znači on nije prisutan, odleti od gnezda i praktično ponaša se kao da gnezdo nije u blizini. Tek kada se popnemo i pronađemo gnezdo, onda nadleći i pokušava svojim pijucima da nas otera, a sova ima neku drugačiju taktiku, pogotovo dugorepa ili uralska sova, znači ona ostaje na gnezdu vrlo često do poslednjeg trenutka na metar, kada se mi tanjamo bukvalno do metar dok se ne dođemo do kućice, i onda kada izleti iz gnezda, onda pokušava da otera uljeza, u tom slučaju smo mi, kada markiramo mlade, tako što napada posetioca gnezda i sa svojim prilično dugim i oštrim kandžama može da nanese ozbiljne povrede, bilo slučajeva pre 20 godina da su neki fotografi ostali bez oka ili da imaju recimo takve povrede da moraju da primaju tetanus ili tako nešto. Soli su mnogo opasnije, te dve vrste, znači šumska povremeno, ali dugore pa redovno, a orao zmijer u principu nije tako opasan, jedino je problem naći gnezdove vrste ili zaista ovaj, ga je jako dobro i vešto sakriva.
S obzirom da su vešti skrivači, jeste li uspeli da nađete gnezda i kako je teklo prstenovanje proteklih dana?
Pa jesmo, nije bilo ovog puta teško, zato što poznajemo ove ptice, odnosno parove koji se gnezde na ovom terenu praktično 99. godine, pa evo do sada to je prilično dug period i praktično smo upoznali njihove navike i mesta koje vole ove, kada su u gnezdo pitanju, znači tamo gde vole da ih prave, tako da znamo gde su, znali smo i ranije gde su bila gnezda, samo smo ih obišli, potvrdili da se ovaj, da se tu gnezde i otišli i markirali mlade, to jest u pitanju bio samo jedan mladunac, jedan par je ovaj, imao mladunca, a drugi par iz nekog razloga uopšte nije položio jaje, znači jaje, stvari, jednostavno ptice su bile prisutne u, na svojoj teritoriji, čak se vidi, u gnezdu se vidi tragovi da tu ispavaju i da donose materijal, svež lišć i tako dalje, bilo i perje kako su se mitarili, ali iz nekog razloga ptica ženka nije položila jaje, recimo pretpostavljamo da nije bilo u kondiciji, da je bila možda iscrpljena od seobe ili možda i bolesna, pa je nije osetila, ovaj, osetila da može da položi, ili ptice kada su u lošoj kondiciji, kada nemaju dovoljno snage i energije, ona jednostavno preskoče sezonu gnježdjenja, jer ciklus reprodukcije je izuzetno naporan i stresan za sve ptice, pa i za orlove, tako da ukoliko ptica ne može to da izvede, ovaj, ona jednostavno to i ne uradi.
Da li parovi ostaju uvek zajedno?
Da, uglavnom ostaju čitavog života. Kod tih velikih ptica kao što su orlovi, parovi su... Ovaj,
onako ono, za ceo život?
Da, za ceo život. Znači, dokle god su obe ptice žive, oni se vraćaju na isto mesto i ovaj, uparuju se, odnosno izvode zajedni ciklus reprodukcije. Ukoliko jedna od, jedan od partnera strada, ovaj drugi je zbog jednostavno reprodukcije prinuđen da nađe nekog drugog i da nastavi ovaj, ciklus reprodukcije, ili protivnom vrsta bi nestala, jer se vrlo često, pogotovo u poslednjih 10-20 godina, dešava da ptice i ne žive dugo, iako jesu po prirodi dugovečne, mogu da žive 20, možda 30 godina, ali tog iscrpljujućeg puta se obe i na i mnoge prepreke koje na mnoge prepreke koje nalaze tokom se obe vrlo često stradaju posle 6, 7 ili 8 godina i onda jednostavno ovaj drugi partner je prinuđen da pronađe nekog drugog partnera.
Milivoje, hvala ti. Nismo bili s tobom na Vršačkom bregu kad ste prstenovali ptice, ali verujem da su i naši slušalci stvorili vrlo živu predstavu o tome kako to izgleda.
Nadam se da smo uspeli da im dočaramo ovaj, bar neke trenutke markiranja ptice i uopšte kako te, ta konkretna vrsta ptica funkcioniše.
Hvala ti. Bio je ovo Milivoje Vučanović koji nas je poveo na Vršački breg među orlove zmijare.
Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Nekad me nema po 5-6 dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. Gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te
zadržim za sebe, nema prava da te zadržim. Nemoš pojma koliko mi znaš, nemoš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemoš pojma koliko mi znaš, nemoš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Korak na oči.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Verovanje da su praistorijski ljudi znali za vatru još pre 2 miliona godina palo je u vodu. Nova istraživanja pokazuju da su se naši preci smrzavali sve do pre 300-400 hiljada godina. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami i uživajte u svojoj radoznalosti i istraživačkom duhu. Prijatno!